Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salut cu bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este soluția lui Dumnezeu pentru toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează, și vă încurajăm să ascultați și alte predici vizitând site-ul nostru la www.betanii.cc sau www.bisericabetania.com. Vă dorim din inimă audiție plăcută! Daniela Stăluș, în calitate de mire, Adriana Antone, în calitate de mireasă, sunt aici cu inimile unite în dragostea lui Dumnezeu ca să-și pună, începând din prezent și până în ultima clipă a viitorului, viața împreună sub legământul căsătoriei. Sunt asistați de părinții lor. Este adevărat că părinții miresei, fratele Beni și sora Lucica, sunt aici, însă părinții lui Deni, fratele Grigore și sora Aurelia, sunt în România, uitându-se la calculator, la computer. De dimineață m-au sunat și mi-au spus câteva lucruri. Te tot întreb ce. Au plâns și mi-au spus că ar fi vrut să fie aici, dar n-au putut. Mi-au spus să te asigur că te iubesc, că te-au crescut pentru clipa aceasta. Ei speră să fii fericită alături de aleasa inimii tale și te felicită și te binecuvintează alături de Adriana și alături de toți oamenii care trăiesc aici cu tine. A spus cuvinte frumoase și pentru tine, Ovidiu, dar ție ți le spun altă dată. Dragii noștri, viața este un șir de bucurii și de dificultăți. Sunt nunți și înmormântări în viața noastră, în viața unei biserici. Mergem și la unele și la altele. Ne bucurăm cu cei ce se bucură, de pildă nunta din această dimineață. Ne întristăm cu cei ce se întristează. Și trecem prin viață cu demnitatea unor oameni care am învățat de la Dumnezeul nostru să trăim frumos. Să îndreptăm ceea ce nu este frumos și să dorim să fim ca Domnul nostru. În această dimineață, Deni, ca unul care am o apreciere specială pentru tine și acum și pentru aleasa inimii tale, Adriana, ți-am promis de mult că am pregătit o predică pentru tine și acum este vremea să o rostesc. Predica aceasta se numește Prețul fericirii. Tu ai plecat din România ca să fii fericit. Muncești ca să fii fericit. Și tot ceea ce faci tu în viața aceasta este ca să fii fericit. Ceea ce faceți voi acum are drept scop fericirea. Însă, după cum ați observat voi până la vârsta aceasta, fericirea este scumpă, este rară, este puțină și prețul pe care trebuie să-l plătești este foarte mare. Astăzi sunteți pe scaunul de miri. Veți deveni soț și soție pentru restul vieții voastre, intrând în legământul căsătoriei, unul cu altul și împreună cu Dumnezeu. Și mai mult decât orice altceva veți căuta fericirea, fericirea pe pământ și fericirea cu Iisus în cer. Dar pentru această fericire trebuie să plătiți un preț mare. În dimineața aceasta trebuie să vă doriți fericirea, dar să fiți dispuși să plătiți prețul. Căsătoria este o poruncă a lui Dumnezeu, este o nevoie a omului și este o soluție pentru ca Dumnezeu să-l binecuvinteze pe om făcându-l fericit. Căsătoria nu este un mod de a scăpa de suferință, ci este un mod de a suferi cu un scop bine determinat. Nevoile omului din existența lui sunt diverse și complexe. Și sunt împlinite în mod plenar, pe deplin, doar în interiorul familiei. De aceea fiecare bărbat, fiecare femeie are descoperi în interior această dorință pe care nu o poate opri să-și întemeieze propria familie, pentru că acolo este locul unde Dumnezeu împlinește nevoile neîmplinite. De aceea aș vrea să vă spun în primul rând despre câteva nevoi care se împlinesc în interiorul familiei, nevoi pe care voi le aveți și ar rămâne neîmplinite dacă nu ați intra în această experiență a trăirii în doi, o trăire în prietenie pentru restul vieții. Nevoia de legământ este una dintre nevoile pe care omul le regăsește în sufletul lui. În Maleahii, capitolul 2, versetul 14, scripturile spun: Domnul a fost martor între tine și soția ta, cu care ai încheiat legământ din dragoste. Omul simte nevoia să se implice, să-și asume responsabilități și să se oblige. Asta îi dă semnificație, îi dă sens. Altfel trăiește degeaba. Dacă nu promite nimănui nimic, nu se obligă față de nimeni cu nimic și viața lui este ștearsă, nu are semnificație, nu-l obligă la performanță. De aceea oamenii și bărbații în general au inițiativa, simt în interiorul lor nevoia să se oblige, să promită, să se angajeze, ca mai apoi viața lor să aibă semnificație prin faptul că se țin de cuvânt. Nici nu știi tu câte așteptări sunt în inima acestei persoane, care astăzi este mireasa ta și de astăzi încolo va fi soția ta. Și aceste așteptări te țintesc pe tine să le împlinești. De aceea tu ai în sufletul tău nevoia să-i promiți că îi vei împlini cu ajutorul lui Dumnezeu toate așteptările. Există o nevoie de angajament în inima noastră la care tu astăzi te expui, Deni și Adriana. A doua nevoie este nevoia de purificare, nevoia de separare de lume. Atunci când intri în biserică, când citești Evanghelia, când te rogi lui Dumnezeu, când puterea Duhului Sfânt te cercetează, dintr-o dată simți că țigările nu mai au gust. Alcoolul nu mai reprezintă o tentație. Modul lumesc în care ai trăit nu mai este ceea ce îți dorești. Ai un sentiment de remușcare pentru trecutul păcătos și te simți atras în mod irezistibil înspre ceva curat, sublim, frumos, divin. Omul simte nevoia de purificare. Omul, chiar dacă trăiește în păcat, nu-i place păcatul în interiorul lui și după ce l-a făcut îi pare rău, măcar că nu se poate opri și îl repetă, pentru că e mort în păcat, e legat de păcat. Dar dorința de purificare, de separare de lume, este o realitate. Deni, Adriana, să dați curs acestei tendințe, acestei nevoi care vine din viața pe care Hristos a așezat-o în voi prin mântuire. Să dați concursul lui Dumnezeu, separându-vă de lume și de tot ceea ce este lumesc. A treia nevoie pe care o găsim în Scriptură și o regăsim în noi este nevoia de scop. Cuvântul Domnului spune: cercetați ce-i place lui Dumnezeu și identificați-vă cu plăcerea Lui. Fiecare dintre noi vrem să trăim pentru ceva anume, fiind conștienți că bucata de timp pe care o trăim este scurtă și de aceea vrem în timpul acesta scurt să rămână în urma noastră ceva care să spună urmașilor noștri cine am fost noi și ce am făcut noi. Noi vrem să rămână pentru posteritate lucruri care să poarte mesajul demnității că nu am trăit degeaba. Noi oamenii vrem să trăim cu scop. E o nevoie în noi. De aceea noi oamenii ne facem planuri de viitor. Spunem: dacă vom mai trăi mâine, asta avem de gând să facem și asta avem de gând să facem. Ne facem planuri pe o zi, pe o săptămână, pe o lună, chiar pe un an. Unii dintre noi chiar pe mai mult timp. De ce? Pentru că oamenii simt nevoia să trăiască pentru scopuri pe care și le-au făcut. O altă nevoie este nevoia de sfințire. Să te separi de lume nu înseamnă să te sfințești. Să te sfințești urmează după ce te-ai separat de lume. Roada luminii stă în orice bunătate, neprihănire și adevăr, spunea Pavel în Efeseni. Veți găsi în interiorul vostru dorința să fiți buni, dați-i concursul, dar în mod special să fii bun cu Adriana. A
Adriana, să fii bună cu Deni. Să vă întreceți unul pe altul în a manifesta bunătate unul față de celălalt. O altă nevoie este nevoia de siguranță. Noi oamenii suntem vulnerabili. Ne punem sisteme de alarmă pe mașini, pe case. Ne cumpărăm haine groase. Ne punem sisteme de aer condiționat vara. Încercăm să călătorim cu companii aeriene serioase, care reprezintă mai multă încredere. De ce? Simțim nevoia de siguranță. Știm că suntem vulnerabili față de microbi, de teroriști, de boli, de moarte, de tot felul de nenorociri. Și atunci ne simțim datori să ne protejăm. Oamenii simt nevoia de siguranță. Ei bine, cuvântul Domnului spunea: urmăriți dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți și în felul acesta veți fi în siguranță. Viața de familie este cel mai sigur loc. Deni, cel mai bun prieten căruia îi spui un secret face o mare greșeală. Cea mai slabă soție sau cel mai slab soț căruia îi spui un secret faci un lucru bun. Pentru că nimeni vreodată nu va simți alături de tine cum simte omul cu care dormi, cu care mănânci și care și-a legat destinul pentru întotdeauna de tine. Să ai încredere în persoana aceasta pe care ai cerut-o în căsătorie. Să dezvolți această încredere și să fii sigur că are demnitatea să te protejeze. Să ai încredere în bărbatul acesta căruia i-ai dat viața ta. Ai plecat din casa părinților tăi care te-au crescut ca pe o prințesă, care te-au ținut pe palme. Ai plecat pentru El, să ai încredere în El. El este lângă tine ca să te protejeze. Dă-i șansa, chiar dacă greșește, să o ia de la început. Nu-i tăia dreptul să-și repare greșelile, că este om, dar să știi că te iubește și trăiește pentru tine. Familia este locul unde oamenii se simt în siguranță, pentru că acolo sunt iubiți și acceptați, chiar dacă calcă cu stângul în loc de dreptul. În anumite comportamente, vorbind, privind, gândind sau în alte feluri. Nevoia de unire este o altă nevoie cu care omul se confruntă când devine adult și Dumnezeu l-a privit pe Adam cum umbla singur și neîmplinit în mijlocul unei grădini absolute și perfecte. Deni, ai avut mulți prieteni, ai trăit lângă Ovidiul, fratele tău, ați ieșit din aceeași mamă împreună. Dar trăirile care le vei avea în interiorul tău și experiențele pe care le vei avea alături de această persoană care ți-a fost străină până în urmă cu ceva timp, nu se vor compara cu nimic, pentru că așa l-a făcut Dumnezeu pe om, să lase totul în urmă și să se unească de o persoană alături de care va împărți și binele și răul restul vieții. Fă lucrul acesta cu toată responsabilitatea, cu tot curajul, cu toată îndrăzneala. Și dați-vă inima unul altuia, dați-vă șanse unul altuia și lăsați-L pe Dumnezeu să vă crească în fiecare zi, dar trebuie să fiți uniți. În această unire nu are dreptul să se amestece nimeni. O singură persoană, când se va amesteca acolo, unirea aceasta va deveni trecut, istorie, și în prezent va fi război. Și celălalt va fi gelos și va fi ceartă și nefericire. N-are ce căuta în această unire nici părinții, nici frații, nici prietenii, nimeni. Pentru că această unire presupune dependență. Când Biblia spune să lași pe tata și pe mama, spune să nu mai fii dependent de ei, nu să nu-i mai respecti, nu să nu-i mai cinstești, dimpotrivă, astea trebuie făcute. Spune doar să nu mai fii dependent sau dependentă de ei. Sunteți adulți, fiți dependenți de Dumnezeu, de voi înșivă și unul de celălalt. Punct. O altă nevoie este nevoia de acceptare. Cuvântul Domnului spune în Efeseni 5:20: mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Să vă acceptați unii pe alții și atunci când nu aveți performanță. Să vă acceptați unii pe alții și atunci când lucrurile nu merg grozav. Să acceptați viața așa cum Dumnezeu o organizează pentru voi, chiar dacă nu veți avea cea mai bună mașină, chiar dacă nu veți avea cea mai frumoasă casă, chiar dacă nu veți avea cel mai profitabil serviciu. Să acceptați tot ce vine în viața voastră dacă îl urmați pe Domnul, pentru că El organizează viața voastră cu maxim succes. Încredeți-vă în Domnul și acceptați toate lucrurile cu bucurie și cu o inimă recunoscătoare față de Domnul. Scumpii mei, am vrut doar să vă spun scurt despre câteva nevoi care sunt ale voastre și care se vor împlini în căsătoria pe care o încheiați astăzi. Dar pentru că la început am vorbit despre prețul fericirii, adică despre prețul împlinirii acestor nevoi, acum vreau să pun degetul pe rană și să vă spun următorul lucru. Există un mare risc ca aceste nevoi să nu se împlinească. Pe lângă toate nevoile acestea care eu vi le-am spus, sunt multe altele. De pildă, nevoia de comunicare e foarte mare. Nevoia de intimitate, să țineți cont de asta. Și nu doar de intimitatea fizică, de intimitatea intelectuală, emoțională și mai ales spirituală. Nevoia de completare, să vă completați unul pe altul. Nevoia de hrănire și nevoia de onoare. Nevoia de onoare este a bărbatului, prin faptul că soția îi dă onoare respectându-l. Sunt foarte multe nevoi. Scopul meu nu este să insist asupra lor. Am vrut doar să vă dau câteva exemple ca să ajung la următorul subiect. Există riscul să nu-i poți împlini nevoile lui Denis și atunci fericirea voastră se oprește. Există riscul să nu-i poți împlini nevoile Adrianei și atunci fericirea voastră se oprește. De aceea am numit predica mea prețul fericirii. Ca să fiți fericiți, trebuie să vă împliniți unul altuia nevoile. Adriana, tu nu trebuie să-ți împlinești nevoile tale, asta e treaba lui. Tu nu mai ești a ta, ești a lui. Deni, tu nu trebuie să lupți pentru împlinirea propriilor nevoi, ci trebuie să lupți pentru împlinirea nevoilor soției tale. Nevoile tale le va împlini ea. Viața de familie înseamnă să-ți dai viața pe mâna altuia, timp în care tu te ocupi de el și el de tine. Este o relație de încredere, de cea mai pură omenie. Atunci când fiecare dintre voi nu veți avea resursele necesare și nu veți fi pregătiți și maturi să-l împliniți pe celălalt, împlinindu-i nevoile, atunci fericirea va cere un preț pe care voi nu sunteți în stare să-l plătiți și nu o veți putea cumpăra, ci veți sta cu ochii la ea și nu o veți avea. Atunci când nevoile nu sunt împlinite, persoana căruia nu-i mai împlinești nevoile va reacționa. Și fiecare om reacționează în felul lui. Ori de câte ori mie nu-mi place ceva, Carmen, soția mea, alături de care trăiesc de 20 ceva de ani, și fiecare cuplu de aici care are cel puțin un an împreună, începe să-l își cunoască partenerul când nu-i place ceva. Nu trebuie să zici nimic. Numai prin felul cum respiri, cum procedezi cu așezarea buzelor, cum îți încrețești fruntea, cum îți apleci capul, nu trebuie să scoți niciun cuvânt. E suficient ca să știi că el nu este împlinit. Când omul nu mai este împlinit, reacționează. Și este o binecuvântare faptul că partenerul reacționează când nu mai e împlinit, pentru că această reacție a lui are următorul mesaj: hei, ce faci? M-ai pierdut din vedere? Nu mai mă iubești? Nu mai ai timp de mine? Hei, ce faci? Nu mai te ocupi de mine? Mă lași baltă? Această reacție spune că i-ai luat curentul, l-ai pus off, adică nu te mai ocupi de el. Și asta te pune în situația să spui: îmi pare rău, să revii și în continuare, până în ultima clipă de viață, să împlinești nevoile. Când partenerului nu-i mai împlinești nevoile pe care le-ai împlinit până atunci, el va reacționa ca un gest de nemulțumire, de durere, de mirare că nu mai te implici și nu te mai cheltuiești pentru el sau pentru ea. În situația în care ești atât de ocupat cu lucruri slabe și nu vezi reacția, poate o nemulțumire afișată prin limbajul non-verbal, prin gesturi, poate o nemulțumire spusă verbal, mai grav, sau poate chiar repetată până la cicăleală, când nu vezi această reacție, atunci se întâmplă ceva lucru grav, atunci urmează conflictul. Și soțul cu soția intră în conflict. ea sau el, cel care e neîmplinit, reclamă neîmplinirea lui și își cere drepturile. Cu alte cuvinte îi spune: Deni, mai ții minte când ai stat lângă mine și m-ai ținut de mână și sute de oameni s-au uitat la noi, era acolo cu noi Dumnezeu? Tu te-ai uitat în ochii mei și mi-ai spus că mă vei iubi până în ultima clipă de viață, indiferent cum merge economia Americii. Omule, ce faci astăzi? Nu te mai ții de cuvânt, nu mai ești om serios, nu mai ai demnitatea să te ții de cuvânt. Mai ții minte când mi-ai promis că o să mă faci fericită? Omule, uite-te la mine, nu mai sunt fericită. De ce mă pierzi din vedere? Pentru cine? Pentru ce? Sau poate tu îi vei spune Adriana: Adriana, mai ții minte că te-am crezut pe cuvânt că o să fii a mea și că o să mă iubești și o să-mi dai respect și împreună o să ne facem un nume, o casă, un viitor? Ce faci acum? Pentru ce? Pentru cine nu mai te ocupi de mine? Ei, atunci când unul dintre voi vă veți simți neîmplinit, celălalt va reacționa cerându-și drepturile. Și dacă nici așa nu și le va primi, atunci va declanșa război. Pentru că gelozia este un instrument de disperare al partenerului ca să îi se ofere ceea ce este al lui: iubirea, atenția, respectul, omenia și prezența. Și atunci se declanșează conflictul. Conflictul este o reacție nebăgată în seamă. Dacă soțul și soția ar fi atenți la reacțiile partenerului, nu s-ar ajunge la conflict. Dumnezeu a inventat reacția de nemulțumire pentru ca cei doi să nu ajungă la conflict. Dar când partenerul nu înțelege mesajul reacției de nemulțumire a celuilalt și continuă să trăiască fără să-și împlinească partenerul, atunci partenerul îi declară război. Războiul nu e din răutate, e o metodă ca să-l oblige să o împlinească sau să-l împlinească. El încearcă mai întâi cu frumosul, cu reacția. Reacția este un conflict ascuns, mascat, ceva politicos, omenos. Dar dacă nu înțelege mesajul reacției, atunci reacția devine agresivă și se ceartă, se luptă pentru ca să fie împlinit sau împlinită. Și atunci se declanșează conflictul. Trebuie să vă spun ceva. Conflictele sunt inevitabile. Nu veți avea atâta competență încât întotdeauna să vă îndreptați doar din reacțiile partenerului. Nu știu niciun om care a reușit să facă asta. Conflictele sunt inevitabile. Cât de dese vor fi, voi hotărâți. Când, cum, unde le rezolvați, voi hotărâți. Dar ele vor exista. Care sunt motivele pentru conflict? Sunt trei motive majore pentru care oamenii intră în conflict. Primul dintre ele este perspectiva diferită de viitor. Atunci când soțul are o perspectivă pentru viitor foarte diferită de a soției, atunci ei intră în conflict. Să presupunem că soțul îi spune soției ce are de gând să facă cu banii pe următorii 20 de ani. Ce are de gând să facă cu el pe următorii 20 de ani. Și dintr-o dată ea e șocată, pentru că ea are de gând banii și el în următorii 20 de ani să fie orientați foarte diferit. Ea se aștepta că el altceva va trebui să facă cu banii în următorii 20 de ani. Și pentru că unul vrea să se ducă încolo și unul încolo în următorii 20 de ani, ei intră în conflict. Al doilea motiv pentru care oamenii intră în conflict sunt așteptările neîmplinite din prezent. Conflictele apar atunci când mireasa își face vise. Și dacă nu are vise, nu-i mireasă. Își face vise și pe toate le pune în buzunarul lui Deni. Le pune sub perna lui în fiecare noapte. Și el când se trezește, trebuie să ia visele acestea și să le facă realitate. Și Doamne ferește să nu reușească. Însă și el are vise. Sigur că visele unei femei sunt diferite de ale unui bărbat, pentru că el e diferit de ea. El e Iș, bărbatul, ea e Ișa, femeia, dar amândoi au vise. Însă de fiecare dată visele unuia sunt plătite și înfăptuite de celălalt. Ori nu se ajunge la un conflict major dacă partenerul nu împlinește unul dintre vise, dar dacă își face profesie din neîmplinitor de vise. Și mă înșeală astăzi așteptările, mi le înșeală mâine, mi le înșeală poi mâine. Atunci, dintr-o dată, e ca și cum mi-a fost sete astăzi, n-am băut apă, pot să nu beau o dată apă când mi-e sete. Dar dacă nu beau nici mâine apă când mi-e sete și nu beau nici poi mâine apă când mi-e sete, imaginați-vă că a patra zi o să fiu mort. Pot să rezist la sete fără să beau apă o dată, de două ori, dar nu te supăra, sunt om, mai picură-mă din când în când că mă prăpădesc. Să nu împlinești așteptările astăzi, să nu îi le împlinești mâine, să nu îi le împlinești poi mâine și să mai ai și pretenția să fie supusă, iartă-mă. În prezent, fiecare are așteptări la celălalt. Și Dumnezeu nu spune că doar ea are așteptări sau doar el are așteptări. Ei sunt oameni amândoi. Amândoi doresc fericirea. Pentru asta s-au căsătorit. Amândoi au plecat din confortul de la casa părintească, unde deja erau obișnuiți cu mama și cu tata, unde deja aveau dormitorul lor. Dar au plecat pentru că am întrebat-o pe una dintre fiicele mele: auzi, nu ți-a fost ție bine la casa lui tata? Zice, ba da. Dar atunci de ce te căsătorești? Știi ce mi-a spus? Zice, tati, vreau toată atenția. Toată atenția? Zice, da, aici ai împărțit-o cu toată lumea. Vreau toată atenția. Zic, bine, Dumnezeu să-ți facă parte de toată atenția. Pentru aceasta ea se căsătorește că vrea toată atenția. Tu te uiți la mine acum? Toată atenția o vrea. Al treilea motiv pentru care oamenii intră în conflict sunt lucruri nerezolvate din trecut. Încă o dată, perspectiva prea diferită a viitorului, așteptări neîmplinite ale prezentului sau mai grav și cel mai grav, și e grav pentru că e ascuns, lucruri nerezolvate din trecut. Și acum vă rog frumos să fiți foarte atenți, dragii mei. Fiecare dintre noi avem un trecut diferit de al partenerului cu care ne unim. Deni, trebuie să accepți că Adriana, oricât de mult te potrivești cu ea, are un trecut foarte diferit de al tău. Părinții ei au fost diferiți de părinții tăi. Felul în care ei au mâncat, felul în care și-au organizat viața de familie. Probabil o familie se culcă mai târziu, alta mai devreme. Felul în care vorbesc, dacă mănâncă împreună sau nu, dacă merg la biserică împreună, dacă se roagă împreună sau nu. Sunt un milion de lucruri componente în viața unei familii. Ține cont, la ea a fost foarte diferit de al tău. Adriana, ține minte, la el a fost foarte diferit de tine. De aceea, în căsnicie, în căsătorie, fiecare veniți cu trecutul vostru care e diferit de acelui alt. Și acum vreau să vă spun ceva care mi se pare extrem de important. Și mai mult decât diferența viitorului și neîmplinirile prezentului, lucrurile pe care le aducem din trecut în prezent sunt unul dintre cele mai majore, cele mai mari motive de conflict. Primul lucru pe care îl aducem din trecut și provoacă conflict în prezent sunt problemele nerezolvate din trecut. Problemele nerezolvate din trecut. Vă rog frumos să vă imaginați următorul lucru. Imaginați-vă o mireasă sau mirele. Hai să luăm exemple pentru mireasă. Tata, când intra foarte brusc pe ușă, știai că o să te cheme, o să scoată cureaua sau, mă rog, alte instrumente. Și ei, acum, dacă Deni odată vine grăbit de la lucru și intră brusc pe ușă, dintr-o dată în inima ta tot trecutul acela devine prezent. Începe să-ți bată inima pentru că a fost un tipar în casa ta. Sau invers, Deni, dacă mama ta făcea ceva anume într-o anumită situație care se repeta. Acum, dacă Adriana începe să facă așa, dar nu face așa, dar doar începutul seamănă, dintr-o dată, în mintea ta, năvălește tot trecutul acela. Și te sperii. Zici, wow, Nu se va întâmpla la fel. Dar dacă voi aduceți trecutul acesta în prezentul vostru, Adriana, tu vei pune în spatele lui, în mod nedrept, lucruri din trecutul tău, pentru că în trecutul niciunuia dintre noi nu-s doar lucruri excepționale, mai sunt și de altfel. Lasă-le acolo, Adriana, lasă-le acolo, Deni. Lăsați-le acolo și nu permiteți lucrurilor acestora din trecut să vină în prezentul vostru pentru ca să vă amărască. Prezentul va avea suficientă amărăciune. Crede-mă, prezentul va avea suficiente dificultăți, încercări, provocări, tentații. Nu mai aduceți și lucruri din trecut. Aceasta este o problemă, o muncă, o disciplină la nivelul minții. Debarasați-vă de aceste lucruri care au fost un fel de traume ale trecutului vostru. Ceva care v-a speriat, ceva care v-a chinuit, ceva care a fost mai grav, mai greu pentru voi. Lăsați-le în urmă. Un alt lucru care aparține trecutului și poate strica prezentul sunt obiceiuri preluate din trecut. Ce înseamnă asta? Dacă ați fost iubiți în copilărie doar pentru că ați luat premiul 1 și dacă n-ați luat premiul 1, ați fost puși la colț, dintr-o dată în mintea voastră, în toți anii copilăriei și adolescenței, s-a instaurat următorul principiu: eu sunt iubit dacă merit. Și mireasa sau mirele care intră în familie cu această prejudecată, intră în familie falimentar. Adriana, tu nu trebuie să meriți iubirea lui Deni. Te rog frumos, spune în mintea ta acum, până când se termină serviciul de căsătorie, de 10 ori: nu trebuie să merit iubirea lui Dani. Nu trebuie să merit iubirea lui. El trebuie să te iubească. Știi cum? Cum a iubit Hristos biserica. Merită biserica aceasta să fie iubită de Domnul? Ascultă-mă ce-ți spun, nu. Începând de la scaunul acesta și până la ultimul scaun din adunare, biserica aceasta nu merită iubirea Domnului. Domnul nu ne iubește pentru că merităm. Domnul ne iubește datorită caracterului Lui, datorită promisiunii și datorită angajamentului Lui. Omul acesta te va iubi fără să meriți. Să nu te sperii cândva în viața ta că ți-a căzut farfuria și acum în ziua aceea El nu te va mai iubi pentru că a spart a 6-a farfurie sau a 12-a din alea grozave. Sau să nu te sperii că într-o anumită situație unde tu nu ai reușit performanța maximă, El nu te va iubi. Nu-i cinstit să te manipuleze cu iubirea Lui și să ți-o ofere ca o răsplată. Dar dacă tu în copilărie ai fost iubită pe baza meritelor, tu vei târî obiceiul acesta în familia ta. Și mereu te vei speria că nu meriți iubirea Lui și vei face tot felul de artificii ca să o meriți, pentru că tu așa ai fost obișnuită. Tu, Deni, dacă ai fost obișnuit așa, vei proceda la fel. Dacă tu ai primit atenție, iubire, respect doar când ai meritat și părinții tăi ți-au spus: ok, dacă meriți te pup, dacă nu meriți nu te pup. Copilul trebuie pupat că l-ai făcut, nu că merită sau nu. Cine îl pupă dacă nu mama și tata? Vecinul, păstorul, cine să-l pupe? Ascultă, Deni, de iubirea acestei persoane care va deveni soția ta, trebuie să fii sigur tot timpul. Nu te va iubi doar atunci când vei primi geabul, ci și atunci când îl vei pierde. Nu te va iubi doar atunci când treci pe lângă mașini fără să le lovești, și atunci când, în anumite situații, te vei lovi de o mașină. Poate de un pom, poate de un parapet, poate, cine știe, vei zgria mașina cea nouă. Și atunci te va iubi și te va respecta. Și nu va spune: ești un șofer. Nu va spune așa, ci te va respecta că ești soțul ei. Nu trebuie să vă meritați iubirea, sunteți obligați să vă dați unul altuia. Familia nu e o concurență. Un alt lucru pe care oamenii îl aduc din trecut: modele actualizate din trecut. Adriana, Deni, de obicei soțiile, fetele, își aleg un soț care să semene cu tata. Pentru că tata a fost persoana care i-a oferit ei protecție 20 de ani. Și ea se simte vulnerabilă să rămână fără protecția lui tata. Și atunci caută un bărbat care să fie mai mult sau mai puțin ca tata, pentru că ea așa știe să trăiască. Ea numai așa vede existența. Dacă tata însă a fost o persoană care nu i-a oferit ei fericirea în copilărie. Ea va căuta un bărbat absolut invers ca tata. Dar întotdeauna o fată care se căsătorește va căuta un soț ori ca tata, ori absolut pe dos decât tata. Ei, este foarte greșit să te căsătorești în funcție de tata. Este foarte greșit să te căsătorești în funcție de mama. Nu trebuie să te căsătorești în funcție de modelul tatălui sau al mamei. Sigur, aceste modele sunt importante și acolo unde sunt bune, excelente, trebuie copiate, identificate. Dar nu trebuie să te căsătorești doar pentru ca să-l ai pe tata în continuare cu tine sau pe mama în continuare cu tine. Aceste lucruri aduse din trecut sunt foarte păgubitoare. Aveți grijă, lucrați în mintea voastră, fiecare în dreptul lui, pentru ca asta să nu se întâmple. Care sunt soluții greșite pentru rezolvarea conflictelor, adică nevoi neîmplinite? Soluții greșite sunt multe. Prima dintre ele este neglijarea conflictului. Deni, poate într-o zi o să vezi pe Adriana că spune așa, of, și atât. Și tu zici, mai oftează și ea frate Luigi, ca tot omul. Dar în oftatul ăla este o predică de două zile. În două zile ar putea să-ți decodifice, să-ți interpreteze, să-ți tălmăcească oftatul ăla. Dar doar atâta, l-a pus într-un oftat și l-a trimis. Dacă tu nu-l înțelegi, să știi că mâine își ia microfonul, două zile urmează explicația oftatului. Ce vină are ea că tu nu ai înțeles din prima? Dar tu s-ar putea să neglijezi conflictul. Neglijezi și oftatul și neglijezi și două zile de predică. Și spui, Doamne, că așa-s femeile, ele vorbesc mult. Ei, dacă neglijezi și reacția și conflictul, atunci dintr-o dată el sau ea se vor vedea singuri și nu vor mai ști ce să fac. Au reacționat, nu s-a întâmplat nimic. Au declarat război, nu s-a întâmplat nimic. Nu mai știu ce să fac. Atunci, ascultă, uitați-vă bine amândoi la mine, vor căuta metode să se răzbune. Scumpii mei, persoana al cărui partener nu interpretează nici oftatul, nici predica de două zile, adică reacția sau conflictul, va fi pus în situația să caute metode să se răzbune. Și familia în care unul dintre soți se răzbună, să știți că este amenințată foarte tare. Identificați mesajul reacției. Luați atitudine când apare conflictul, nu-l neglijați, nu spuneți, s-a mai supărat ea și i-a trecut. Omule, ea nu se supără degeaba, ea se supără pentru ca tu să înțelegi că o doare cum ai procedat. Este felul ei de a-ți explica să nu mai faci ce ai făcut. E felul lui de a-ți explica să nu mai faci ce ai făcut. O altă metodă greșită e minimalizarea conflictului. Te implici, dar așa foarte puțin și doar ca să nu zică că nu te-ai implicat. Să nu faceți așa. Să vă implicați cu inima, că fiecare dintre voi sunteți alegerea celuilalt. O altă metodă greșită, evadarea din conflict. Unde-s cheile de la mașină? Aici-s cheile. Rămâi și vorbește până te doare gura. Pornești mașina și dă-i gaz. Toți vecinii se uită, dar unde se duce vecinul așa grăbit? A evadat. De ce? Nu-i place să-i se spună adevărul. Lui îi place să-i spună, ești cel mai frumos bărbat, ești cel mai frumos muncitor. Lui așa îi place să-i spună, nu cumva să-i spui adevărul, că ia foc, pune cheile, răsucește și... Sau invers, soția, nu-i place să-i spui, măi femeie, nu te supăra, aia nu merge bine. Nu spune că eu mă enervez, păi cui să-i spun ca să te îndrepți? Trebuie să-ți spun și-ți spun că te iubesc. Conflictul este ultima metodă decentă să se rezolve o problemă din familie. O altă metodă greșită, scuzarea conflictului. Știți ce îi spune Adam lui Dumnezeu? Când îi zice, de ce ai mâncat din fructul oprit? Eva mea, ce era să fac, Doamne? Să mă pun rău cu ea? Eva spune, ce era să fac? Așa de frumos mi-a prezentat șarpele oferta. Cum era să-i spun? Mi-era rușine. L-am lăsat să vorbească și acum să-i spun, nu? Unii dintre noi mai avem genul asta când ne ducem la magazin, găsim câte o persoană, câte un vânzător foarte amabil și își ia o jumătate de oră să ne explice produsul. Și la urmă aproape că te simți dator să-l cumperi, indiferent că-ți trebuie sau nu. După jumătate de oră de muncă, ce să-i zici acum? Mulțumesc și pleci? Ăla se uită la tine, dar zice, nu, eu, o jumătate de oră? Să nu vă scuzați când apare conflictul. Simplu fapt că s-a oprit conflictul la voi, nu mai vă puteți scuza. Iertați-mă. O altă metodă greșită este explozia conflictului. Dom'le, ești rezistent și soția reacționează o dată, reacționează de două, și tușește și oftează, mai și spune două zile ceva și nu zici nimic. Și atunci explodează. Și te super că-i firească. Zici, nu ești supusă, tu ca maică ta vorbești mult. Păi săraca a și oftat, a și tușit, ți-a trimis tot felul de mesaje. Vorba la bătrânul ăla, a venit moartea și zice, hai, unde? Păi unde? Hai să mergem. Și zice, păi așa fără mesaj? Păi zice, ți-a căzut dinții, ți-ai luat ochelari că n-ai mai văzut bine, ți-ai pus aparate că n-ai mai auzit bine, tot ai început de la baston și ai trecut la tot felul de oacăre și... Ce mesaje, alte mesaje mai vrei? Nu ți ajunge. Iartă-mă, gata, hai să mergem. Ei, toate mesajele acestea înainte de conflict trebuie interpretate. Iar dacă nu pot fi interpretate și apare conflictul, atunci, măcar atunci, nu te supăra că celălalt a explodat. Ce vrei să facă? Să evadeze? E o soluție mai bună? Omul încearcă pe toate căile, cu vocea din ce în ce mai tare și din ce în ce mai agresiv, să-ți explice că ești pe un drum greșit și să ruinează casa, familia. Trebuie să spună într-un fel. A spus odată cu frumosul, nu bași la cap, mai ridică vocea, nu bași la cap, ridică vocea. Și la urmă țipă cât îl ține gura, că e în joc familia lui, familia ei. Adevărata soluționare a conflictului, scumpii mei, însă, este atunci când cei doi, cu maturitate, își asumă responsabilitatea că sunt vinovați. Adriana, îmi pare rău că am greșit. Iartă-mă. Pentru un bărbat este o cinste să aibă puterea să recunoască când greșește. Pentru o femeie este o onoare să aibă puterea să recunoască când greșește. Este o lipsă de educație, de bun simț și de omenie, fiind vinovat, să spui că nu ești. Ori de câte ori veți vedea că nevoile celuilalt nu sunt împlinite și celălalt oftează, tușește, reacționează, pregătiți-vă că aveți treabă. Apropie-te de el, apropie-te de ea, cumpără un buchet de flori, spune-i, știi ce, nu mai mergem acolo, urcă-te mașină că mergem să ne plimbăm. Trebuie să o repar, frate, nu lăsa așa. Că dacă nu o reparează, nu o repar mâine, nu o repar poimine, tu spui că ești fericit. Păi ce fericire e asta, iartă-mă. Aș vrea în această dimineață, scumpii mei, să vă spun că fericirea pe care o doriți implică să vă smeriți și să vă cereți iertare. Acesta e prețul. Prețul fericirii, Adriana, pentru tine este să-l respecti pe omul acesta în fiecare zi din viața ta, și când merită și când nu merită. Să nu-l premiezi cu respectul doar când merită, că va fi o dată da, o dată nu. Deni, prețul pentru tine este să o iubești. Nu iubi doar când merită, nu răsplăti cu iubirea ta. Iubirea ta trebuie să fie ca și aerul, permanentă, indiferent cum stau lucrurile. Atunci când apare o reacție din partea celuilalt că nu s-a împlinit o nevoie, o bujie nu mai dă scânteie și motorul tușește, degeaba apeși că nu merge mai repede, nu se schimbă bujia ca apeși pe accelerație. Și nici că te enervezi și dai cu pumnul în volan, bujile se schimbă la mecanic, la service. Prețul plătit este respectă-l pe bărbatul acesta în fiecare zi a vieții tale. Iubește-o pe femeia aceasta în fiecare zi a vieții tale. Și atunci când apar reacții sau conflicte, prețul fericirii este să spui, iartă-mă, îmi pare rău, îți promit că nu se mai întâmplă. Hai, hai, fi liniștită că e ok. Sau invers, acesta este prețul pentru fericirea voastră. Scumpii mei, dacă sunteți pregătiți să-l plătiți, veți fi fericiți din abundență. Dacă nu veți fi pregătiți să-l plătiți, veți avea tot felul de eșecuri, mai mari sau mai mici, presărate pe drumul căsniciei. Mă rog lui Dumnezeu să fiți în stare să plătiți prețul călătoriei pe care vreți să o faceți și cel prea înalt să fie peste voi în fiecare zi, să vă dea resursele necesare și fericirea să fie permanentă în viața și în casa voastră. Amin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră, încurajându-vă să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze!